Well, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
Resničnost na platnu. Festival dokumentarnega filma je v svoji 23. ediciji ponovno postregel z raznoliko bero 20 večinoma družbeno angažiranih dokumentarnih filmov različnih oblik in dolžin. Po dolgem času so v retrospektivi predvajali dokumentarne filme slovenskega režiserja. Fokus je bil na delih Matjaža Ivanišina, ki rad zabriše mejo med resničnostjo in fikcijo. A še večja pozornost je bila letos namenjena obravnavanju spolov. Tako sta tudi nagradi padli v roke ustvarjalcev filmov Punčka in Primer spolne zlorabe. Punčka je prejela glavno nagrado Amnesty International Slovenije za, citiramo, tenkočutno in poglobljeno študijo stiske transspolne osebe, ki se sooča z občutanjem razkola med njenim biološkim spolom in spolom, s katerim se pri svojem bivanju identificira. Konec citata. Film namreč prikazuje 8-letno transspolno deklico in je pri občinstvu požel veliko zanimanja. Posebno omembo pa si je zaslužil film Primer spolne zlorabe, v katerem 5 igralk prikaže primere spolne zlorabe in manipulacij na igralskih audicijah. Tudi tega filma avtorici recenzije žal ni uspelo pogledati, je pa zato ujela še enega na to temo. Ujete v medmrežju je dokumentarni film, ki problematizira spolno nadlegovanje. Pravzaprav gre za delno igrani film, v katerem filmska ekipa nastavi past pedofilom, ki na spletu prežijo na mlada dekleta. Komaj polnoletne igralke mladostnega izgleda postavijo v vlogo 12-letnic. Kar 19 od 23 igralk, ki so prišle na audicijo, preseneti že na začetku filma, in sicer s trditvami, da so zlorabo po spletu že doživljale na lastni koži. Ko scenografi v velikem studiu postavijo 3 otroške sobe in igralkam ustvarijo spletne profile, se potovanje po grozotah interneta začne. Filmska ekipa Ujetih v medmrežju poleg običajnih sodelavcev zajema odvetnika, seksologinjo in nekaj drugih svetovalcev, ki dekletom pomagajo preživljati travme med snemanjem. Namen filma je namreč ugotoviti, koliko ljudi bo stopilo v stik z mladimi dekleti, ki so jim zabičali, da ne smejo biti same iniciatorke pedofilskih dejanj, ampak naj se le odzovejo na povabila pedofilov. Tudi na zmenek uživo v restavraciji, na katerega eden od moških pripele svojo partnerico, saj želita si z najstnico menaža troa. Eksperiment se konča z več kot 2000 opolskimi, neprimernimi in nezakonitimi dejanji v času 10-dnevnega snemanja. Po zadnji klapi je obširno gradivo prevzela policija. V pogovorih z 19 in 18-letnimi igralkami se izraža kriza mladih deklet, ki jim nepridipravi vsakodnevno pošiljajo fotografije in videoposnetke svojih penisov ter jih izsiljujejo. Samo predstavljamo si lahko, kako intenzivna je takšna izkušnja za resnične 12-letnice. Sploh če upoštevamo, da se je v tem eksperimentu že v prvih 5 minutah po objavi profila na družbenem omrežju eni od igralk javilo 16 pedofilov, katerih skoraj prve besede so bile, ali lahko sleče majico. Eden od več kot 2000 uporabnikov, ki so z igralkami stopili v stik, se je izkazal za nedolžnega, zdolgočasenega, pogovora željnega 20-letnika. Zato je tudi edini moški, katerega obraz na računalniškem zaslonu v filmu ni zamegljen. Poleg velikega števila pedofilov in spolnih organov lahko v filmu presenetijo tudi nekatera sprotna, subtilnejša razkritja. Naprimer dokaz tega, da si ti moški mislijo, da če se nekdo ne upira aktivno, da si tega želi. Pri tem pa pozabljajo, da s svojo starostjo in velikostjo zbujajo strah in da se dekleta odzivajo iz podrejenega položaja. ali pa dokaz, da moški, ki v resničnem življenju vodi otroške počitniške tabore, po spletu nadleguje najstnice enake starosti, za povrh pa si misli, da s tem nikomur ne škoduje in se je pripravljen ob obisku filmske ekipe z njenimi člani skregati na smrt, saj so po njegovem mnenju oni tisti, ki ne razumejo. Za nameček se Ujete v medmrežju ne dogaja v neki oddaljeni kulturi, s katero slovenski gledalec nima nič skupnega. Odvija se na Češkem, zato je še bolj strašljivo primerljiv z domačo družbo. Če je bil že ta film dober prikaz dogajanja, pred katerim si zakrivamo oči, se lahko samo vprašamo, do katere mere spolno nadlegovanje problematizira primer spolne zlorabe, ki ga je mednarodna žirija nagradila. Film, ki definitivno ni vreden nagrade, do neke mere celo filmskega medija ne, pa je film Nasmeh Helen Keller. Zgodba govori o bolj aktivističnem delu življenja gluhoslepe Helen Keller, ki je v prvi vrsti znana predvsem zaradi svojega pedagoškega dela s čutilno hendikepiranimi. Film z zanimivo zgodbo audiovizualnega medija zagotovo ni izkoristil. Po eni strani lahko razumemo, da je nastal tudi zato, da bi pokazal, kako je Helen kot gluhoslepa živela. Razumemo lahko tudi to, da je večina njenih posnetkov in fotografij zgorela v požaru. Ampak zakaj je potem o njej treba narediti film, ki ne izkoristi večine možnosti filmskih izraznih sredstev? V filmu Nasmeh Helen Keller lahko žensko, o kateri govorimo, vidimo le trikrat. In še to za zelo kratek čas. Večina filma je sestavljena iz njenih govorov, v katerih je povzdigovala socializem in prebujala solidarnost. Hvale vredno, a čemu bi njene govore v celoti z belimi črkami prepisali na črno podlago in jih potem v tišini brali po več minut skupaj? Zakaj bi večino filma brali? Ne bi bila knjiga primernejši medij? Tudi ko v mestnih delih poslušamo glas pripovedovalke, so pokrivni kadri sestavljeni iz zgodbo povsem nepovezanih detajlov toka reke, počasnega polža, listja od bleska snega ali drugih ambientalnih posnetkov, ki bi svoje mesto še najlažje našli v kakšni televizijski vremenski napovedi. Slab poskus pripovedovanja zgodbe Helen Keller je torej najverjetneje zgrešil medij. Potem bi bilo že bolje čas zapraviti za gledanje povprečnejših biografskih dokumentarcev, kot je bil tisti o ubitem saudskem novinarju Jamalu Khashoggiju, o zgodbi katerega v resnici že vse vemo, a jo je bilo zanimivo obuditi v podrobnostih. Prav tako je bilo zanimivo obuditi zgodbo o Martinu Luther Kingu in njegovem odnosu z FBI-jem, ki je ravnal kriminalno. A tudi ta je ostal nekako v ozadju, kot senca lani posnetega igranega filma One Night in Miami. Med intimnimi portreti je zato še najbolj pritegnil dokumentarec Par rund s Shanom McGowanom, ki je dokazal, da punk z leti ne umre in da lahko ustraja kljub mešanju s tradicionalizmom, ki ga je obudila glasba skupine The Pogues. Slednjo je Shan vodil kljub svoji priklenjenosti na invalidski voziček. Važno je le, da je ob pivu ali viskiju prava družba, pa lahko jezik steče, zgodbe pa privrejo na plano. Ob tem je dobro imeti še dobro družbo, kot sta Johnny Depp in Bobby Gillespie. Pod črto, bolj kot govoreče glave in obujanje osebnih spominov sta na tokratnem, ponovno spletnem festivalu dokumentarnega filma navdušila eksperiment in dajanje glasu doslej spregledanim. Ponovnega obiska kinematografov si kmalu želi Pijan.
You see, in this world there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.